fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Bisha Maarso sanadka 2022-kan waa 10, waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirband iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 PM. idaacadda waxaa idiin daadahaynaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada dhegeystayaal idaacadda fiidnimo aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wareysi gaar oo aan la yeelanay wasiirka caafimaadka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya.
Annaga macluumaadka aan hayna ee ah caseska lagu baaray Sheybaar ee la hubiyey waxaa ka badan magaalada Muqdisho haddaan ku suganahay ee geerida iyo xanuunka dad badan oo aanan soo raadsanin caafimaad xurum caafimaad ama dhakhtartiin ayaa ka badan.
Waxaan sidoo kale idin haynaa barnaamijkii toddobaadlaha ahaa ee haweenka iyo qoyska.
Saan hadhow bulshadaydii ii baahnayd aan wax ugu qabto aan u tago dalkayga dadkaygaan anfaco. Gelinka hore waxbarashadaygan aada, gelinka dambena aqoon kororsiga. Intaa duurkaaba ilmaha naaska nuujiya, maasha Allah. Waa ujeedda hadda aniga anoo xamilaha wax soo dhiganaya, hadda anoo mulana waa jooga, maasha Allah, waa caafimaad qaba.
Qodobadaasi weliba warar kale ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo hayo Faarax Maxamed Cali.
Waaxda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka ayaa talaadadii ansixisay codsi ahaa in ilaa 2,300 oo ka tirsan ciidamada ilaalada qaranka ay ku sii nagoodaan Washington si ay u gacan siiyaan ilaalada xarunta kabitaalka Mareykanka 2 bilood oo dheeri ah. Tan iyo weerarkii 6 Janaayo ay ku soo qaadeen Kongareska Mareykanka taageerayaasha madaxweynihii hore Donald Trump, ciidamada ilaalada qaranka ayaa jooga xarunta kabitaalka, waxaana la dhigay xayndaab weyn iyo ciidamo dheeri ah si loo kordhiyo amniga Kongareska. Go'aankan waa tagmiisa dheer oo eega codsiga xarunta buliiska, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxa Pentagonka. Bayaankan ayaa la shaqeyn doona buliiska xarunta kabitaalka si markaasi diyaargarowga mustaqbalka uu u noqdo mid fudud. Dacwad oogayaasha dowladda federaalka ayaa dacwo ku soo oogay in ka badan 300 qofood oo lagu eedeeyay inay ku lug lahaayeen weerarkii 6 Janaayo, kaas oo sababa dhimashada 5 qofood oo uu ka mid ahaa sarkaal ka tirsan buliiska. Toddobaadkii hore waxaa jiray walaac ku saabsan in kooxaha xagjirta midigta ay weerar ku soo qaadaan xarunta kabitaalka, hase yeeshee warbixinna ay heleen hay-adaha amniga iyo sirdoonka ayaa hakiyey. Ra-iisul wasaaraha magacaaban ee waddanka Liibiya Cabdulxaamid Baylax ayaa ku baaqay inay dalkiisa ka baxaan qaar ka mid ah 20,000 oo askar ajnabi ah kadib khudbad dheer oo uu ka jeediyey golaha baarlamaanka xilli uu sharaxayay qorshihiisa xukuumadda Liibiya. Waxa uu sheegay ra-iisul wasaare Baylax inuu arrinka bixitaanka ciidamada oo dhowr dal ka kala yimid uu kala hadli doono qaramada midoobay. Ciidamada shisheeye ee dalkeenna jooga waa dhib weyn oo culays nagu haya, waana midi dhabarka naga saaran, waana inay baxaan, joogitaankooduna wuxuu xadgudub ku yahay qaranimadeenna, ayuu yiri Baylax. Bishii Diseembar ee sanadkii hore ayaa qaramada midoobay waxa ay sheegtay in ilaa 20,000 oo askar calooshood u shaqaystayaal iyo dagaalyahanno ajnabi ah ay weli ku sugan yihiin waddanka Liibiya, waxaana qaramada midoobay ay sheegtay in la dhaafay xilligii loo qabtay ka bixitaankooda dalka Liibiya, taas oo ku ekeed 23-kii Janaayo. Baarlamaanka Liibiya oo ka kooban 188 xildhibaan ayaa maalintii saddexaad ka doodaya meelmarinta xukuumadda ra-iisul wasaare Baylax, wuxuuna ugu baaqay xildhibaanada in heshiis kasta iyo wadahadal kasta ay ka eegaan mustaqbalka carruurta dalka Liibiya. Waxa uuna sheegay inuu soo dhisi doono xukuumad loo dhan yahay oo ka kooban 2 ra-iisul wasaare ku xigeen, 26 wasiir iyo 6 wasiir dowle, kuwaas oo waddanka Liibiya ka saari doona caqabadaha. Dalka Liibiya oo ka mid ah dalalka qaniga ku ah wax soo saarka saliidda ayaa fowdo ku jira tan iyo sanadkii 2011-ka kadib markii isbahaysiga NATO ay gacan siiyeen kacdoonkii lagu dilay hogaamiyihii muddada dheer xukumay waddankaasi ee Mucamar al-Qadaafi, waxaana 6 sano ee ugu dambaysay waddankaasi ka jiray isbarbaryaac siyaasadeed oo ay ka mid ahaayeen 2 dowladood. Ugu dambayntiina madaxweynihii hore ee waddanka Brazil, Lula da Silva, ayaa bilaabay dhaqdhaqaaq siyaasadeed kadib markii Isniintii garsoore ka tirsan maxkamadda sare ee waddankaasi uu baabi'iyey dhammaan xukumadii lagu riday, wuxuuna sidoo kale u soo celiyey garsoorahani xuquuqdiisi siyaasadeed ee u ogolaanaysay inuu ka qayb galo tartanka doorashada madaxweynaha ee sanadka soo socda ee 2022-ka. Da Silva ayaa sheegay in dawladda xilligan ka talisa waddanka Brazil ay ku fashilantay wax ka qabashada cudurka COVID-19 kobaca dhaqaalaha ilaalinta bay'ada iyo deegaanka waxaana Da Silva oo 70 jir ah oo madaxweyne waddanka Brazil ka soo ahaa intii u dhaxaysa sanadkii 2003 ilaa 2011 iyadoo lagu xukumo 12 sanadood iyo 7 bilood oo xabsi ah kadib markii lagu eedeeyay musuqmaasuqyo la xiriira isdabamarin maaliyadeed Madaxweynaha Brazil Jair Bolsonaro ayaa ka falceliyay baabinta eedeymaha Da Silva waxa uuna sheegay in garsoorahaasi uu xiriir la leeyahay xisbiga midigta ee uu hoggaamiyo madaxweynihii hore Lula Da Silva wuxuuna sheegay inuu rajaynayo inay maxkamadda sare dib ula laaban doonto go'aankeeda
Mahadsanid Faarax Maxamed Cali oo noo akhrinaya warkii dunida. Habeen wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad naga dhegaysanaysaan. Wadahadalo gaar-gaar ah ayaa weli ka socda Muqdisho ka hor inta aysan shir iskugu imaanin madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada. Maalintii shalay ayaa madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan uu soo gaaray Muqdisho wuxuuna sheegay inuu maanta la kulmay ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre dhinaca kale waxaa la sugayaa madaxda maamulada kale inay iyaguna soo gaaraan Muqdisho warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo dirtay wariyaheena Zainab Abuukar
dowladda federaalka dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ayaa lagu wadaa in toddobaadka dambe uu shir uga furmo tendada afisyoni ee xerada xalane Suleyman Cilmi oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa VOA ugu warramay shirka iyo waxa laga fili karo
Soomaali waxa jiraado ama tasho ama lagu taliyo marka hadii aanu tashan weynay in nolo taliyana oo debesha aan ku noo talisana dib kuma jirtay inagu waxaanu raadinaynaa baa nabad ee maqabade aday Soomaalinimada ay tixgelinayaan shalay madaxweynaha federaalka way tixgelin lahaayeen oo waxay maanta ka ogolaadeen de maxaa la raadahay beesha caalanka shalay bad Soomaali iyo intaas oo gudiba gashaarinkaas oo niman kaarkooda gashay oo doonaysi bal Soomaalinimo wax lagu dhameeyo inagu dhexdeeno aan wax isla fahamno oo wax ku dhameysano marka hadii ay tii suurta gali weydo beesha caalanka soo dhex gashay ee waan soo dhaweeyneena wax weeyii ee waa wax muhiim ah oo lagu farxo muhiimadu waa la raba ee Soomaaldu rabta wax weeyii in waxuun sideedii u dhacaan oo nabad ugu dhacaan wadanka fuudal iyo aanu dib dabe gelin
Kornel Cabdisalaan Xasan oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya ayaa dhankiisa qaba in xalka Soomaaliya uu ku jiro Soomaalida dhexdeeda loona baahan yahay in ay isu tanaajulaan si dalka uu doorasho u aado.
Waa ka soo gudubnay xilligii laynoo taliyay, xilli isku talis bay noo joogtaa. Waxaan leeyahay Soomaaliya iyadoo ha tashato, ha isu timaado, ha isu tanaajusho. Waxay istiraadood meesha aan ka qaato waqtiga gaaban oo haray hadii beel caalim ah taleed aynu yeelo waligeed loo taliyo noo goorma ka baxay waa la tijuxmo Soomaaliya oo hadda shato ikamid hawlana waxa leh waa talaas la muuji u badra isukeen
madaxda dowlad goboleedyada qaar ayaa la filayaa in saacadaha soo socda ay soo gaaraan magaalada Muqdisho kuwaas oo ka qayb galaya shirka ay ku baaqeen wakiilada beesha caalamka kaas oo looga hadlayo arrimaha doorashooyinka dalka waxa sidoo kale maalintii shalay mid madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe shirka ayaa ku soo beegmaya iyadoo dhowr jeer oo hore uu dib u dhac ku yimid qabsoomida shir uu ku baaqay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kadib markii ay ka baaqsadeen dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland kuwaas oo dalbaday in lagu qabto shirka goob ammaan ah oo ka mid ah Muqdisho sidoo kale musharaxiinta madaxweynaha ayaa qoraal ay soo saareen soo dhaweeyay shirka madaxda dowladda federaalka kuwa dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ee la filayo in toddobaadkan uu ka dhaco Muqdisho musharaxiinta mucaaradka ayaa tilmaamay in shirkan ay u arkaan mid lagu soo afjari doono ismaandhaafka siyaasadeed ee jira haddii uu shirku noqdo mid loo dhan yahay oo dhammaan madaxdu ay ka qayb galaan shirka oo aad isha loogu wada hayo ayaa dad badan ay rumaysan yihiin in uu muhiim u yahay geedi socodka arrimaha siyaasadda dalka iyo sidii xal waara looga gaari lahaa ismariwaaga ka aluursan arrimaha doorashooyinka Seen Babakar Maxamed VOA Muqdisho
bandhiga VOA.
Barnaamijka bandhiga VOA waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA.
Bandhiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga VOA.
Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Guddida doorashooyinka iyo maamulka gobolka Saaxil ayaa sheegay inay maalinta berriya si rasmi ah u bilaabi doonaan kaar qaybinta codbixiyaasha doorashooyinka baarlamaanka iyo weliba deegaanka. Warbixintana waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulli.
Mustafa Maxamed Daahir oo ka mid ah guddiga doorashooyinka heer qaran ee Soomaaliland ayaa warbaahinta faahfaahin ka siiyey goobaha ay u kala direen halwadeennada kala duwan iyo shaqaalaha iyo ciidamada ammaanka ee iyagu ka howlgalaya qaybinta kaararkan loogu talagalay muddo 3 maalmood ay ka socoto gobolka Saaxil.
Waxa maanta Ilaahay mahadiisa ah in ay noo suurtagashay in dhammaan 90 goobood ee gobolka Saaxil aynu u kala dirno shaqaalihii iyo ciidankii iyo baabuurtii qaaday kaararkii codbixinta oo la gaarsiin doono goobihii dadku iska diiwaangeliyeen diiwaangelintii ugu dambeysay 2020-2021 iyo kaararkii ka soo noqday diiwaangelintii 2016. Kaararkaas oo dhan ayaa la qaybin doonaa oo laga qaybin doonaa 90 goobood oo gobolka Saaxil ah, laba degmo ee degmada Barbariye iyo degmada Sheekh, muddo 3 bishood oo bilaabmaysa berri Khamiis 12 March, waxayna dhamaan doontaa Sabti 13 March hadii la haydo. Marka ay 90 ka goobood 3 cisho ay ka soo idlaato kaar qaybintu, kaararka la qaadan waayay goobaha ku soo hara waxa la isku keeni doonaa degmooyinka ay hoos imanayaan goobahaasi gobolka Saaxil, degmada Barbara, wixii goobaha degmada Barbara hoos imaaday waxa la isku keeni doonaa magaalada Barbara dhexdeeda goobo loo asteeyay marka lagu sii qaybin doonaa muddo 7 isha. Sidoo kale degmada Sheekh, goobaha hoos imaaday waxa la isku keeni doonaa magaalada Sheekh, halkaasana lagu sii qaybin doonaa muddo 7 isha.
Dhinaca kale, ku xigeenka gudoomiyaha gobolka Saaxil Maxamuud Ibrahim Ahmed Sandere ayaa u sheegay VOA in goobaha 90 ah ee gobolka Saaxil uu ka kooban yahay ay wacyigelin dhowr maalmood u wadeen bulshada halkaasi ugu diyaar garoobaya qaadashada kaarka la qaybinayo ee berri Khamiista ka bilaabmi doonta gobolka Saaxil.
Qaybinta kaarka codbixinta qofku uu maalinta uu xaqiisa gudanayo iyo waajibaadkiisa dastuuriga uu ku hubayn lahaa ayaa la gaaray oo berri 7 subaxnimo 90 goobood oo ka mid ah goobaha laga codeeyo guud ahaan gobolka Saaxil oo ay ku yaalaan 2 degmo doorasho, degmada Berbera oo 36 goobooda iyo degmada Sheekh oo 72 goobooda. Waxay ka bilaabmi doontaa 7 subaxnimo ee maalinta berri oo Khamiisa ayay ka bilaabmi doontaa, waxaanay socon doontaa ilaa maalinta Sabtida. Guud ahaan haddaan wax kaaga sheego tirada kaararka, waxaa laga diiwaangeliyey gobolka Saaxil muddadii ay diiwaangelintu socotay 83,479 muwaadin ayaa laga diiwaangeliyey. Waxaa soo baxay oo faafi noqday marka dibulkeedkiiyo wixii xumaaday laga reebo 73,765 kaad ayaa hadda la qabaa in la qaybiyo. Waxaa kaloo jira khabarow 18,013 kaad oo iyaguna ka soo haray doorashadii 2016 dib loo celiyey oo ah kaadadkii aan muwaadiniintii lahaydnay ay lahaydaanay qaadan oo iyagana hadda la geyn doono goobaha kaadadka laga qaadanayo si ciddii maalinta hore aanu iman ee ay seegtay ay maanta uga qaadan lahaayeen. Guud ahaan kaararka goobaha yaalla 90 goobood waxay noqon doonaan شن یه کنتم تبلا بکول سید تبلا تنیه سید کات ایا کوبا هلگی دو هفیاش کا کوبا ولگو قایدین دورا دنیا خود دکان کوبا کفاحی گودهان و حمات هر که نگه فایدی سر یا آن کلا دردار میره این حق داد دستوری گه ای لباس دارش اسکوسیت کم ات که دوباره هست و دوامی لها ایه و دیه رمز کودا ات که گله شرعت چیت انتقال لها گله وکیل دار ای کس حلا میان اما کد دور میان این ایمان تا ادیار گروهان مجبا فتح دعیشوان و حدیبیه لی
tirada kaararka la doonayo in lagu qaybiyo ee bari subaxnimada u bilaabmaysa magaalada berbera iyo degmada sheekh goobaha hoos imada guud ahaan oo noqonaya 9 goobood marka la isku daro guud ahaan gobolka saaxil ayaa noqonaya gobolkii ugu horeeyay ee kaar qaybinta si toos ah uga bilaabanto qadir maxamed akule voa hargeysa
kani waa VOA Washington. Cudurka COVID-19 ayaa ku sii faafay Soomaaliya xilli shaqaalaha gargaarka ay ka digayaan inay xaaladda ka sii xumaan karto heerka hadda ay taagan tahay. Dhinaca kale waxa maalmihii la soo dhaafay Soomaaliya laga sugayay imaatinka talaalka X4 ee AstraZeneca ee looga hortagayo cudurkan. Hadaba xaaladda cudurkan iyo goorta uu talaalkani imanayo ayaa Haaruun Macruuf uu ka wareystay wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya Fawziya Abi Karnuur.
Waa mahadsan tahay Haaruun Macruuf. Coronavirus cudurka Soomaaliya aad ugu jira tan lagu sheegayo laba kacleynta second wave ah waxaan dareemaynaa in laba kacleyntan ila socoto cudurka faafidiisu aad u batay dhimashadii oo nagu badatay ha u badnaadeen dadka waaweyn intooda badan xanuunada raaga qaba chronic diseaseska annaga macluumaadka aan hayna keesiska ama lagu baaray shay baar ee la hubiyay waxa ka badan magaalada Muqdisho hadaan ku suganahay geerida iyo xanuunka dad badan oo aanan macsuul raadsanin caafimaad xurum caafimaad ama dhakhtartiin ayaa ka badan waxaan isleenahay kii hore midka xoogan baarinta ku jira baaritaanaan dibadda u dirnay weli wax jawaab rasmi kama hayno laakiin markii culimada dadka ku takhasusay cudurrada faafa iyo dadkii ka shaqeeya health workforce-ka yani shaqaalaha caafimaad iyo kii hore iyo kan hadda markaan soo fiirinay waxa aad u kala duwan waa fididiisa aad u badan tahay dhimashadii waa badatay dadku u soo ridayo ma aha kaliya hadda dad da'doodu ay weyn tahay kaliya waxaan aragnaa gabdho xamila ah da'yar ugub ah dhalinyaro dad wiilal dhalinyaro marka waxa cabsida jirta waxay tahay in maaragtay oo fididiisii uu sii badanaa hadda gobolladii oo markii hore islayn xoogaa waa yar yahay waxa dareemayna gobolladii naftirkooda inuu gaaray meelo badan dib laga soo sheegay
way waxaan ku weydiin doonaa bal sanad kadib iyo wixii sanadka aad ka barateen caqabadaha iyo fursadaha hadda idin banaan laakiin intaan taa u gudbin waxaan rabay wax yar inaan ka weydiiyo talaalkii la sheegay inuu imanayo wadanka waxa la sheegay dhamaadkii bishii hore mar kalena waxa dhaadeen waxa imanaya horaanta bisha Maarso xilligan aan wada hadlayno ma taqaana wasiir ahaan xilliga uu imanayo talaalkaas wadanka
Haaruun talaalka wuxuu yimid oo transit ku yahay Kenya maalintii 6 bisha isla bishan March innaga waxaan documentation kiisa helnay maanta oo loo sameyn doona canshuur dhaafdiga khamiis ilaa iyo sabti waxaan filaynaa insha allah inuu yimaado wadanka uu soo galo
marka maxaa keenay in Kenya soo maro muxuu toos ugu yimid waayo wadanka
waxaa ka shaqeynayay UNICEF oo soo dejintiisa logistica the transport iyo ka shaqeynaya hay-adaha WHO UNICEF qasatan oo xil saarnay wuxuu ka yimid India Kenya hakad ku yahay logistikada dhinaca ka imaanaysa oo hay'adaha waxay xafiisyada logistic inta badan ku leeyihiin Soomaaliya ka shaqeeya sidii ay sanado badan u lahaayeen. Walow inta badan hadda ay soo guureen, laakiin logistic ahaan inta badan waxay isticmaalaan ruutka Kenya. Marka Kenya yaalla, waa la keenaya insha Allah maalmo gudahood sida ugu dhaqsaha badan.
Waa gartay, laakiin waxaa laga yaabaa dadka Soomaalida inay dhahaan anaga iyo Kenya baryahan xiriirkeenu maba fiicnayn. Marka dowladda Soomaaliya meeshuu talaalkani ka yimid, waxay u dhihi weyday xamar toos ha loo keeno ama diyaarad, waxay u kireen weydo maxaa toos loogu keeni waayo wadanka, muxuu bakhaar ugu jira intaasoo maalmood?
Aarunaada uma adsantahay caafimaadka siyaasad ma galo. UNICEF ka wada shaqeysa iyo WHO iyo qolyihii sameeyey waa la soo marsiinaya, waana imaaneysa sida waxyaabo badan ay usoo maraan Kenya iyo Ethiopia iyo meelo kaloo darsnaba.
Waa maxaa keenay su-aasha cashuur dhaafka in la isweydiiyo iyadoo daawo oo dad lagu badbaadinayo ay tahay? Macnaha ma arrin sharciya, mise maxaaba keenay in la isweydiiyo in cashuur la saaro daawo u imanaysa dadka in lagu badbaadiyo?
Lama saaro cashuur, laakiin wax walba wadanka soo garaayo waa la og yahay wixii bani aadanimo ah ama daawo ah ama qalab daawo ah. Procedure dowladda ay leedahay waa wasaaradda caafimaadka soo maraysa warqad cashuur dhaafa la sameeya, kadib wasaaradda maaliyadda soo fasaxda warqadahaasa looga saarsaaraa kastamka iyo meesha ay yaalan airport. Waa wax procedure oo wax walba mara oo aan sameyneynay.
Inta aan maqalay waxay ahayd 1,200,000 oo goojo oo talaalka in la keenayo. Tiradu intaa sax miya mise way ka badantahay mise way ka yartahay?
Hadda waxaa yimid 300,000 ayaa soo hormartay. Talaalkana waxaa la sameynayaa loo sameynayaa 20% oo umadeena populationkeena, iyadoo horumarin iskala jiraysa dadka lagu horumarinayo ay kala yacni la siinayo mudnaanta ee categories kala duwan. Lakiin hadda waxaa soo horumaray 300,000 ayaa imaatay. Waxaa kaloo jirta dowladda China, iyada naftirkeeda waxay noogu deeqday oo ay noo keenaysaa haddii alla idmo 100,000 oo doos oo Sinopharm vaccine ah isagana looga hortago COVID-19.
Taasina goorma imaneysaa?
Taas weli waqtiga rasmigana looma sheegin, laakiin codsigii iyo waraaqaheenii iyo waan wada dirnay, waa sugeynaa. Iyadana waxaan ka warsugeynaa dowladda in ay noo soo sheegto waqtiga noo keenaysa haddii alle.
Yaa ugu horeeya yaa ku xiga, bal haddaad u sharaxdo dadka Soomaalida?
Waa sharxi karnaa. Waxaa ugu horeynaa mudnaanta lahaa risk group, waxa qaladka lagu yiraahdo dadka khatarta ugu horeysa frontline workers ay ka mid yihiin shaqaalaha caafimaadka, dadka da-da weyn, dadka cudurada raaga qaba, shaqaalaha ka shaqeeya airportyada iyo dekedaha iyo xuduudaha, macalimiinta, poliiska iyo sidaas soconaysa haddii alle.
Waa gartay. Sidee loogu qaybinayaa gobolada wadanka, ma si isla eg mise sida gobol walba uu uga xaalada badan yahay xaaladaha covidka ayaa lagu qaybinayaa? Sidee loo qaybsanaya?
Waxaa loo qaybinayaa maamul kasta wuxuu soo gudbiyey inta shaqaale caafimaad joogta, inta ay rabaan inay tallaalaan dooska hore. Waxaa la sameeyey qorshe qaybin ah oo wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradaha maamul goboleedka ay sameysteen, ay ka wada shaqeeyeen ilaa iyo isbuucyo ka badan laga shaqeynayay. Qorshahaasaa lagu qaybinaa maamul goboleed kasta, waa loo dhoofinaya haddii alle.
Marka su-aasha ugu dambeysan ku weydiinaya waxa weeyaan, xanuunkani sidee buu saameeyay dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaasha iyo dadka kale ka shaqeeya caafimaadka?
Runtii shaqaalaha caafimaadka waxay ahaayeen, haddana yihiin kuwa ugu horreeya runtii xanuunka ku dhacay intooda badan. Sanadkii hore iyagu ku dhacay waalidiintooda qaar u dhinteen, daruufo adagay ku shaqeeyaan, isla dadkii ayaa haddana shaqeynaya qaarkood buu ku dhacay. Dadka ugu badan uu ku dhaco waxa waaye dadka la falgala isbitaalo, dadka cudurka qaba ee ka shaqeeya isbitaalada, ee ka shaqeeya shaybaarada, dadka laleh xiriirka tooska ah ee daaweeya ama la falgala dadka xanuunka uu ku dhaco. Waxaa jirtaa dadka intooda kale shaqaalaha kale siyaabo kale uga dhacay, laakiin dadku aada u saameeyey waa iyaga isbitaalada, dadka ka shaqeeya ishay baarada. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo aan bogaadiyo horta shaqada ay hayaan oo runti duruufa dhib badan mararka qaarkood ay ku shaqeeyaan, aadna aan uga abaalhayna Soomaali haddaanha iyo wasiirka caafimaadka anoo ku hadlaaya magaca ummadda shaqaalaha caafimaadka ee runti waqtigan la tacaalaya cudurkaas garab taagan bukaanada kaalmeynaya daaweynaya ayaan rabaa inaan u bogaadiyo shaqo wacanay qabteen. Waa mahadsan yihiin Ilaahayna ajraha ka siiyo.
Taasina waxay ahayd wasiirka caafimaadka Soomaaliya Fawziya Abikar Nuur oo u warramaysay Haaruun Macruuf. Dhegeystayaal, waxaan naga xasuusina in qaybo kale oo ka mid a waraysigaasi wasiirka inaad ku dhegaysan doontaan idaacadeenna soo socda. Kani waa VOA Washington. Markana dhegeystayaal, ku soo dhawaadan heesan dabacsan.
Dhegeystayaal, waxay noo soo socda barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo weliba warar kale. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa inoo hayo Faarax Maxamed Cali.
waxda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka ayaa talaadadii ansixisay codsi ahaa in ilaa 2300 oo ka tirsan ciidamada ilaalada qaranka ay ku sii nagaadaan Washington si ay u gacan siiyaan ilaalada xarunta kapitaalka Mareykanka 2 bilood oo dheeri ah. Tan iyo weerarkii 6 Janaayo ay ku soo qaadeen Kongareska Mareykanka taageerayaasha madaxweynihii hore Donald Trump, ciidamada ilaalada qaranka ayaa jooga xarunta kapitaalka, waxaana la dhigay xayndaab weyn iyo ciidamo dheeri ah si loo kordhiyo amniga Kongareska. Go'aankan waxaa la qaatay kadib markii si qoto dheer loo eegay codsiga xarunta booliiska, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxa Pentagonka. Bayaankan ayaa intaas ku daray in 2 bilood ee soo socota Pentagonka uu la shaqayn doono booliiska xarunta kapitaalka si markaasi diyaargarowga mustaqbalka uu u noqdo mid fudud. Dacwad oogayaasha dowladda federaalka ayaa dacwo ku soo oogay in ka badan 300 qofood oo lagu eedeeyay inay ku lug lahaayeen weerarkii 6 Janaayo, kaas oo sababa dhimashada 5 qofood oo uu ka mid ahaa sarkaal ka tirsan booliiska. Toddobaadkii hore waxaa jiray walaac ku saabsan in kooxaha xagjirta midigta ay weerar ku soo qaadaan xarunta kapitaalka, hase yeeshee warbixinno ay heleen hay-adaha amniga iyo sirdoonka ayaa hakiyay. Ra-iisul wasaaraha magacaaban ee waddanka Liibiya Cabdulxaamid Baylax ayaa ku baaqay inay dalkiisa ka baxaan qaar ka mid ah 20 kun oo askar ajnabi ah kadib khudbad dheer oo uu ka jeediyey golaha baarlamaanka xilli uu sharaxayay qorshihiisa xukuumadda Liibiya. Waxa uu sheegay ra-iisul wasaare Dibaylax inuu arrinka bixitaanka ciidamada oo dhowr dal ka kala yimid uu kala hadli doono qaramada midoobay. Ciidamada shisheeye ee dalkeena jooga waa dhib weyn oo culays nagu haya, waana midi dhabarka naga saaran, waana inay baxaan, joogitaankooduna wuxuu xadgudub ku yahay qaranimadeenna, ayuu yiri Dibaylax. Bishii Diseembar ee sanadkii hore ayaa qaramada midooba waxa ay sheegtay in ilaa 20 kun oo askar calooshoodu shaqaystayaal iyo dagaalyahanno ajnabi ah ay weli ku sugan yihiin waddanka Liibiya, waxaana qaramada midooba ay sheegtay in la dhaafay xilligii loo qabtay ka bixitaankooda dalka Liibiya, taas oo ku ekeed 23-kii Janaayo. Baarlamaanka Liibiya oo ka kooban 188 xildhibaan ayaa maalintii saddexaad ka doodaya meelmarinta xukuumadda ra-iisul wasaare Dibaylax, wuxuuna ugu baaqay xildhibaanada in heshiis kasta iyo wadahadal kasta ay ka eegaan mustaqbalka carruurta dalka Liibiya. Waxa uuna sheegay inuu soo dhisi doono xukuumad loo dhan yahay oo ka kooban 2 ra-iisul wasaare ku xigeen, 26 wasiir iyo 6 wasiiro dowle, kuwaas oo waddanka Liibiya ka saari doona caqabadaha. Dalka Liibiya oo ka mid ah dalalka qaniga ku ah wax soo saarka saliidda ayaa fowdo ku jira tan iyo sanadkii 2011-ka kadib markii isbahaysiga NATO ay gacan siiyeen kacdoonkii lagu dilay hogaamiyihii muddada dheer xukumay waddankaasi ee Mucamar al-Qadaafi. Waxaana 6 sano ee ugu dambeysa waddankaasi ka jiray isbarbaryaac siyaasadeed oo ay ka mid ahaayeen 2 dowladood.
Magaalada Baydhabo maanta waxaa ku geeriyooda Allaha u naxariistay xildhibaan Maxamed Maxamuud Boono oo ka mid ahaa baarlamaanka federaalka Soomaaliya aqalkiisa hoose. Haddaba taariikhda iyo shaqsiyadda marxuumka ayaa Sahre Ciidlo Nuur ay ka wareysatay senator Xuseen Sheekh Maxamuud oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya.
Waad mahadsantihiin v o a adiga iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ba waan salaamayaa. Waxaan isaga tacsideynaynaa guud ahaan dhibaatada ummadda Soomaaliyeed iyo adduunka oo dhanba haysata, gaar ahaan xildhibaankeena qaranka xildhibaan Maxamuud Maxamed Boono oo ahaa mataana xildhibaan golaha shacabka ah oo baarlamaankan tubnaad baarlamaankii 9aad sidoo kale ka tirsanaa. Xildhibaanka saaka ayuu ku geeriyooday magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka koonfur galbeed.
Waan gartay xildhibaan, Allaha u naxariista ee marxuumka ma la sheegay sababta geeridiisa?
Allaha u naxariisto xildhibaanka. Dabcan waxaan qiyaasaynaa in cudurka hadda wasab marka ee COVID-19 ku dhintay, laakiin markaan xanuun badan oo hore muu lahayn. Dabcan waxaan ka warsugaynaa dhakhaatiirta sababta rasmiga inay sheegaan, laakiin qiyaasta hadda waa sidaas oo ah in mataana maalmihii lasoo dhaafay ina u dareemayay qandho iyo hargab yar, laakiin uuna la seexan ilaa mataana xalay xoogaa uu yara soo xanuunsaday. Markii dambe saaka iyo mataana salaasuwax markuu tukaday kadib naqasku ku dhegay.
Waan gartay, bal xildhibaanka geeriyooday Allaha u naxariistay ehelkii iyo qoyskii uu ifka kaga tegay, doorkiisi siyaasadda iyo xilalkii kala duwanaa uu soo qabtay, iyo taariikh nololeedkiisa, intii aad nala wadaagi karto xildhibaan ee aad faahfaahin ka hayso?
Xildhibaanka Allaha u naxariisto, dabcan Allaha u naxariistay waxa uu ka tegay caruur iyo xaas uu ka tegay, hadda ahaa xildhibaan golaha shacabka baarlamaanka tubnaad baarlamaankii 9aad kan ka horreeyayna waa ku jiray. Nin ma ahan siyaasadda ku cusub ma ahayn, waxa uu hadda ahaa wataqaana wasiir xukuumaddii Xasan Cali Khayre, sidoo kale waxa uu wasiir ka soo noqday xukuumadii kumeelgaarka xilligii mataana Sheekh Shariif Sheekh Axmed. ayuu wasiir soo noqday. Siyaasadda Soomaaliyana dabcan ka hor ayuu kusoo jiray. Waxa uu ka mid ahaa aasaasayaashii mataana RRD ururkii mataana Koonfur Galbeed kasoo halgamay ayuu ka mid ahaan jiray. Nin deegaanka laga yaqaano oo wuxuu ahaa dabcan talada deegaanka iyo wax kuleh horumarka deegaanka wax kula. Nin wuxuu ahaa mutacalina oo injineer ah oo ganacsadana ah. Deegaanka hadda mataana si gaar ah ayaantan ugu mashquulsanaa oo dib u dhiska deegaanka qayb qaadanayay oo hadda sababaha u baydhow ayaamahan baydhow badnaayo sababaha u baydhow joogayna ay ka mid ahay sidaas oo mataana arrimo ganacsi iyo mataana bilicda magaalada qayb ka qaadanayay ayuu dhisaay Allah naxariisto. Dabcan waxa inta uu contribution ka geystay deegaanka iyo dadkiisa nin wuxuu ahaa afgaaban siyaasi kunyar socda ayuu ahaa oon dadka dhibin Allah naxariisto. Waxaan leenahay jannadii firdowsa Allah ka waraad.
Kaas waxa uu ahaa senator Xuseen Sheekh Maxamuud oo ka hadlayay geerida xildhibaan Maxamed Maxamuud Boono oo maanta ku geeriyooda magaalada Baydhabo. Waxa uu waramayay Sahre Ciidla Nuur.
Tana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo waliba Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysti.
Todoba bilood ayaa laga joogaa markii dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo maamulada xubnaha ka ay heshiis ku gaareen in dalka laga hirgeliyo doorashooyin dadban ilaa iyo iminkana ma jirto wax ka suura galay arrimaha doorashooyinka. Haddaba maxay yihiin caqabadaha ku horgudban inay qabsoomaan doorashooyinkii dadbanaa ee lagu heshiiyey 17-kii Sebtembar ee sanadkii tagay? Yaase qaadanaya mas-uuliyadda dib u dhaca hareeyay doorashooyinkii lagu ballansanaa? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Yuusuf Cismaan Xasan oo ka mid ah aqoonyahanada magaalada Muqdisho iyo Cawil Suudi oo ka tirsan axsaabta mucaaradka. Waxaana hadalka ku horeynaya Yuusuf.
Bismillaah wa salaam aya dhamaan umada Soomaaliyeed meel kasta joogta ee baahda fiyo eega Xasan Kaafi oo aad baan u dhawahay waan mahadsan tahay. Hadii aan fiirno qaabka Soomaaliya ay doorashada kaga qabsoomi laadahay laga soo bilaabo heshiiskii 17-ka September oo laga joogay muddo haatan 6 bilood la gaarayo ama 7 bilood ah waxaan dhigi karnaa dhinacyada dawladda federaalka ka wada tirsan imaamul goboleedyadaba dhowr shir oo dhusamareeb 1 ilaa 3 ilaa iyo 4 isla gaareen oo Muqdisho saddex gobolood kala madaxweynaha oo fidiyay ayaa jirto taaso is afgard waa oo mar walba uu taagnaa horeyna loo saacan waageed socodkii Soomaaliya 4 sano mar ee doorashada ay ka dhici jirtay suura galin waayay la isdhihi kara caqabada ugu badan maanta waxay ka taagantahay dalka in uu doorasho u dhaqaaqo waxa ku horgudban maamul goboleedyada mar walba oo maartay xal la helana ama shir uu dhacana caqabad kale ay soo jeediyaan ajendayaal aan shirki hore ku jirin ayaa dib kaga soo biira shirarka dambe ee waan wada ogsoonahay dhusamareeb shir baa ka dhacay ilaa iyo dhowr mar baa lagu laabtay Baydhabo shir baa ka dhacay Garow waa la tagay ayadana laba mar baa la tagay magaalada Muqdisho oo caasimadii dalka Soomaaliya ahayd oo dawladda federaalka ahayd ay deganeed ayadana saasoo kale madaxweynaha dhowr shir buu ilaamiyay intaba maartay qaarna way ka soo qayb galeen qaarna way ka soo qayb gali waayeen caqabadaha taagan maamul goboleedyadu waa badan yihiin shan maamul goboleed ayaa dalka ka jirta markii Soomaaliland laga reebo shanta saddex dawladda federaalka la safin yihiin laba oo taxaluf sameeyo ama isbahays siyaasadeed la dhigi karo Jubaland iyo Puntland ayaa maartay mar walba shirka dawladda gogol xaarka ay u tahay maamul goboleedyada saddexdana ay dawladda ay la safin yihiin mar walba ayaga caqabad ku ah ajendayaashii hore ajendayaal aan ahayn bay ku soo biiriyaan geed socodka loo gaari lahaa doorasho loo wada dhan yahay dalka oo ka qabsoon baxa caqabad ku ah labada maamul goboleed oo Puntland iyo Jubaland ah haye cawl
bismillaahir rahmaanir rahiim marka koowaad waxaan u mahadcelinayaa VOA iyo askaaf qoyste, marka labaad waxaan soo dhaweynaa aqoonyahanka la doodaa Yusuf. Haddii aan aragtidayda dhiibto aniga, waxay la tahay caqabada koowaad, cidda caqabada ku ah in wadanka doorasho ka dhacdo, inay tahay xukuumadda uu madaxweynaha ka yahay maxaa Cabdullaahi Farmaajo, shirar badan oo laysu tagay oo kuwii dhusan reebeed ay ka mid yihiin cidda xagal daacinaysay oo mar walba dhankeeda ay wax ka hagaagi la'yihiin inay Farmaajo tahay. Shirkii ugu dambeeyey oo hadda dhusan reeb 4 ahay Farmaajo, markii wax walba laysla soo dhameeyey oo Soomaaliland kuraasteedii laga hadlay oo la xaliyay, madaxweynaha dowladda federaalka maxaa Cabdullaahi Farmaajo wuxuu ku dhagan yahay oo laga fujilay gobolka Gedo, xildhibaanada dowladda Jubaland ka soo galay inuu asagu uu rabo inuu soo xusho. Caqabada shirkaas iyo jaalantiska iyo burburka shirkaasna arintaas ayaa sabab u ahayd. Marka wadankana maanta madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo waxaa laga joogaa muddo bil ah oo wuxuu kursiga ku joogaa si sharci darro ah, waana madaxweynihii ugu horeeyay oo muddo xiriirkiisa dhammaaday isagoo iyadoon la gaarin hanaan doorasho loo dhan yahay. Mas-uuliyadda Soomaaliya wixii ka halaabo asaga ayaa qaadaya. Xagal daacinta iyo qaabka dictatorka ee Farmaajo la soo baxayna wax iska cad oo Soomaaliya oo dhan ogtahay weeye. Waxaad ogsoon tihiin inuu gabadfallo aada u xun uu geystay oo musharixiintii caburiyey. Dee waddan aan banaanbax la ogoleyna doorasho inay iska dhicin waa iska caddahay. Marka cidda waddanka uu maanta ka degla ayahay doorasho inay qabsoonto diidan, xasilooni siyaasadeed in la gaaro diidan, maxaa Cabdullaahi Farmaajo waaye. An waxaan aaminsanahay dowlad goboleedyada oo saaxiibka eedeynayo inay tanaasul badan sameeyeen, wax badanna ay ka fuqeen cidda tanaasulila oo meesha ku dhagan uu Farmaajo yahay.
Yuusuf, waad maqlaysaa qaabka uu cawil doodda u dhigay, adiga dhinacaaga ma ku raacsan tahay?
Walaalkay cawil kuma raacsani, oon dood wadaagnahay arrintu ka dhawaajiyo dowladda federaalka inay caqabad ku tahay doorashada dalka ka dhacaysa ee Soomaaliya, ee geed socodka qur isku dhiibkan ay caqabad ku tahay inaysa dalku doorasho gaarin. Dowladda marnaba mas-uul kama aha midda ayada ah. Dowladdu waa dowladdii federaalka, dowladda Soomaaliyeed ah. Mar walbana caqabadaha taagan waa la garan karaayo maamul goboleedyada iyo midowga musharaxiinta ayay mar walba ay ka imaanahayaan. Dowladduna waxaa weeye dalka ayada matasho. Maamul goboleedyadana waxay soo haystaan dowladdii federaalka ee dowlada la mid ah ama u dhigma inay yihiin madaxweynayaal madaxweynaha federaalka ah la jaar ah ama la taytala inay yihiin. Sida awgeed marka caqabaduhu waxay ka imaanayaan shaatiga ay hogan yihiin maamul goboleedyada, taasoo in badan aan in muddo ay ku soo celcelin jirno dhihi jirnay baarlamaanka Soomaaliya ee dastuurka ha ku dara wixii laga yeeli lahaa madaxweynayaasha madaxweyne dowlad goboleedyada sidii awooddooda loo qeexo, taasoo dalka haddana maanta caqabad tiro badan u keentay oo geed socodkii hore uu socon lahaa ama siyaasadii ama amnigii ama xasiloonidii ama arrimihii doorashadii ee caqabad badan ku keentay. Sida awgeed dowladduna mar walba sharci laamiso ama axsaabta mucaaradka ahaadeena oo midowga musharaxiinta ama maamul goboleedyada shir walba laamiso dowladda federaalka ama gobol walba dhigtaa maamul goboleed ama caasimadaba Allaha ka dhige meel allaale meeshii ay shir ku laamiso, waxaad moodaa in ay inta badan ay ka madax taagayaan siyaasiinta Soomaaliyeed ee maamul goboleedyada ugu horeeyaan qaar ka mid ah ay soo wada aheen maamul goboleedyada oo dhan. Sidaa awgeedna caqabada ay ka imaaneysa dowladdiiba haddii ay shirarka ay laamiso la soo yimaado ay tiri tanaasul badan muujisay oo meesha ayadana aan laga soo jawaabin hadalkii dowladda federaalka heedi in tanaasul la sameeyo oo qur isku dhiibka u dhaca dalka loo wada turo. Aadna moodaa dowlada shisheeyo oo qaar jaar aanahay iyo qaar carbeedba ay barashar ku saarayaan siyaasiinta qaarkood in aysan shirarka ka qaybgelin, caqabad sii fogaanaysay noqonaysaa mudaxileedkii dowladdana maadaama dowlad badasho aysan jirin ayada mandate u loo sii haynaysa ilaa laga gaarayo dowlad badasho. Sidaa awgeed xasanow, waxaa doorashada in la qabta ama la gudagala ama hore loo socda diidan labada maamul goboleed oo kala ah Puntland iyo Jubaland iyo garab kale oo ayagana taxaluf siyaasi ay leeyihiin oo midowga musharaxiinta lagu magacaabo.
Awil Suudi, maxaad ku sababaynaysaa in dowladda dhexe ay caqabad ku tahay inay qabsoomaan doorashooyinkii lagu heshiiyey?
waxaan ku sababeyna marka koobaad horta gudigi doorashada uu magacaabay een waxay ahaayeen xubno een ka tirsan hay'adda NISA iyo xubno een shaqaalaha rayidka ka tirsan iyo kuwa xafiiska ka shaqeeya een marka doorasho la galaana waxaa la rabaa dad dhexdhexaada oo doorashadaas dhexdhexaad ka ah een dadka saamilida siyaasadeed oo musharaxiinta iyo maamul goboleedana ay ku wada qancsan yihiin een horta taas waa caqabad caqabada labaad waxay tahay waa mid gado een oo sida ognahay gobolka gado wuxuu ka tirsan yahay dowlad goboleedka Jubaland een xulitaanka xilibanada een Jubaland waxa masuuliyadeeda iska leh een madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Maxamedoobe een marka asoo madaxweynaha Soomaaliyeed hadii uu gobol gooni isxijiyay een caqabad weyn oo taagan oo Soomaaliyo dhan ay la yaaban tahay waaye
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Yuusuf
Hassan oo halka Soomaaliya xilligan waxa la dhigi karaa uma baahno maanta Soomaaliya dood iyo dagaal iyo kala qax iyo uma baahno maxay ahayd waxa la dhigi jiray ee midimidi ku taag inay ka dhacdo Soomaaliya maanta looma baahno ee maanta waxa laga rabaa siyaasiinta Soomaaliya ama ahaato dowlad federaal ama ahaato midowga musharaxiinta ee Soomaaliyeed oo madaxda hadda raadinaya ama ahaato ee maamul goboleedyada waliba aan si magacaabe ee Puntland iyo Jubaland maanta xal u noqon mayse in yiraahdo Soomaali arimaheeda masiiriga oo goonida ah ayadoo la wada dhashay oo isku af iyo isku luqad iyo isku diin la yahay lis fahmi karo oo tanaasul la wada muujin karo nin walba meeshu taagan yahay hore ka soo dhaqaaq waxna ka tag dhigi karo la wada hadli karo aan wada hadalnadana waxay ka dhigan tahay aan wada heshiino wax isla wada qaadan karo in yiraahdo Soomaaliya maanta waxa gardaadin haya ama een hawleheeda goonida ah ka wada tashan haya Soomaali siyaasiin iyo beesha caalamka oo miska wada hadalka in la fariisto waxba loo yeerinaya siyaasiinta Soomaaliyeedna ceeb ay ku tahay sida ogeyd waxaan ku soo koobayaa labada maamul goboleed oo kala Puntland iyo Jubaland iyo midowga musharaxiinta ah iyo midowga musharaxiinta inay ku soo biiraan wada hadalada dawladda federaalka iyo gogosha fidsan si doorasho loo wada dhanyahay dalka kaga dhacday
awil maxaad ku soo gabagabeeyneysa oo xalku kugu muuqda
halku wuxuu ku jiraa in ani waxay ila tahay in madaxweynuhu uu doorkiisa hoggaamineed qaato wixii hadda uu sameyn karo uu sameeyay inuu marka koobaad horta uu bannaanka ka istaago xukunka ogolaadan in waqtigiisa dhamaaday warqadna uu qoro in uu lahayn awood hoggaamineed sidii hore uu sameeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ka badina xukuumadda uu ku wareejiyo arrimaha daadinta doorashooyinka ka badina laga arinsado sidii doorasho loo dhanyahay ay wadanka uga dhici lahayd shirweynaha lagu dhawaaqo ay ka soo qayb galayaan dhammaan maamul goboleedyada ee midowga musharaxiinta iyo saamilida siyaasadeed ee wadanka sidaas ayaa xalku ku jira sidaas ayayna ila tahay in lagu soo koobi karo gaabkii dhacay doorasho loo dhanyahay ay u dhici karto
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Yuusuf Cismaan Xasan oo kamid ah aqoonyahanada magaalada Muqdisho iyo Cawil Suudi oo ka tirsan xisaabta mucaaradka tan iyo kulanti dambe nabaday
aad iyo aad u dhageystayaal u mahadsanahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo xubintaasi dooda gaaban inala socodsiiyay
dhageystayaal markana ku soo dhawaada xubintii haweenka iyo qoyska Faadume Yasiin Jaamac ayaa noo soo diyaarisay nalana socodsiinaysa
kulanta waan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idin kaga imanaya magaalada Boosaaso tuulooyinka ku yaala dhulka ka durugsan laamiga ee loo yaqaan Gaariwaaga ayaa dadka ku nooli waxa ay la kulmaan qaarkood inaysan helin adeeg caafimaad oo dhameystiran waxana caqabadahaasi si gaar ah u taabtaan hooyada iyo dhallaanka gaar ahaan xilliga dhalmada urur lagu magacaabo Araxan Healthy Organization oo ay hormuud u yihiin qaar ka mid ah dhakhaatiirta Puntland ayaa booqashooyin ku tagay deegaamadaas waxana u suurta gashay in ay 12 tuulo ka soo xulaan haween ka mid ah dadka deegaankaas 12 haween ah kuwaasoo iminka tababar umulisanimo uga socdo macadka City Code oo ku yaal magaalada Boosaaso Dr. Maxamed Cabdul Qadir Yuusuf oo ka mid ah dhakhaatiirtan ayaa VOA u sheegay in fikirkani uu ka yimid 4 dhaqtar oo ku sugan Puntland waxana uu ino sharaxayaa tirada haweenka ay tababarka u fidiyeen iyo goobaha ay ka howlgalayaan.
Waxay fikradaas ka soo maxatay ilaa 40 dhaqtar oo deegaanada wax way Puntland ka soo jeeda. Waxaan ka bilownay inaan bal tagno deegaanada ka baxsan laamiga u dhigno tiim dhakhaatiir ah oo soo indhaya oo soo xulitaanka waxaan ku asteynay inay wax way deegaankaas aan ka soo xulo hooyo waxa way aqoon leh oo waxna qori ka dhaw waxna akhri ka dhasi ardaydu isla jaan qaadaan aan hubinay waxa jirtay warqad aan ka saxiixeynay xataa hadii qofku uu meesha inuu joogaayo markasta uu balan qaaday marka sidaas baan ku hubinay tuulo kasta marka waxaan ka soo qaadnay laba gabdhood taxama ka qaadnay qofkii labada qofkii sareeyo kala tuban tuulo kasta laga soo qaaday fiiska koowaad waxaan ka dhignay 12 waxa way tuulo inaan ka dhigno bishii December oo 2020 waxay bilaabeen waxbarashadoodii haddeer waxa uu gabagabooday semester ah 3 bilood si guudna waxa way waxaan ugu talagalay bal horta inaan intensive course ay u socoto muddo 6 bilood ah
waxaad u diyaarisay dadkaasi tusaale ahaan meesha ku shaqeyn lahaayeen
markii ay waxbarashadu dhameeyaan waxaan ugu talagalnay in maareeytay aan siino qalabki caafimaad oo ay ku shaqo gelin lahaayeen oo ay iyo goobihii ay tagaaneen deegaankoodii gabadh kasta degmada waxa way aan ka soo xulnay inay tagto waxa way ay qalabkii oo dhameystiran ay hesho kadibna waxa way aanu la soconno oo monthly report ay soo gudbiso
wax mushahar oo la siin doona ma jiraan hooyooyinka markay howl galaan
haddeer waxa way maadaama aanu waa dareemi ka dhaho hooyo deegaankii laga soo xulay magaalada la keenay waxa jira waxa way lacag yar oo loo qoondeeyay ilaa $100 ahaan ah oo waxa way loo qoondeeyay shaqada si wada iyo waxbarashada u socoto in lacagtaas u socoto waxa noo qorsheysan inaan 12 kale ku soo darno waxa kale oo noo qorsheysan inaanu insha Allah kariim hadafkayaga fog aanu ka sameyno waxa way meelaha kasto isku dhaw oo kaleesto meel waxa way hospital weyn oo waxa way in la qalabayo oo goortaas waxa way laga helo waxa way qalinkii iyo xiyaalihii kaleeto iyo xiyaalihii caafimaad oo loo baahay haqab tiraaya oo laga baaqsado in qofkii waxa way boosaaso loo soo diro maadaama ay distance badan ay u jirto marka waxaan rabnaa inaan horta bal aan xagga hooyada maadaama surveygi aan soo sameeyneynay oo ugu badnaa dadkii waxa way ka sheekeynay dhibaatooyinka ugu xoogan ay ku dhacdo hooyada waxaan horta xooga saareynaa bal inaan hooyadii waxa way ay ku dhasho si sahlan waxa way maayo waxa way wax dhig joojina wax arkaysa oo kale to meelaha qaar kood ay kaga shikeenayaan qof waxa way intay foolanaysay muddo foolanaysay kadibna waxa way energy uu ka dhamaaday kaliya waxay u baahanan lahayd xabad faleenba ah in lagu xiro oo muulisada waxa way u qabta adeegaasna oo la heli karaana waa muulisada dhaqameed waxa way ma garanayso waxa way faleenba sida loo xiro kanool sida loo xiro catheter qof ku xiri kara xataa ma jiro marba waxa dhacaysa qofka in kaadida kale oo ku dhigto waxa way wax ku celin kara ma jiro marka insha Allah kariim baahiyaha soo dhan waxaan u toobareynaa inay xaqab tiraanin ardayda tan hadeer waxbarashada wada
qaar ka mid ah hooyooyinkan waxa ay ka yimaadeen ubadkoodii kuwa ayaa umulay iyaga oo ku dhex jira waxbarashadooda waxana ay go'aansadeen inay deegaamadooda ku noqdaan markay ay dhameystaan waxbarashadooda barnaamijka qoyska ayay uga warameen xaaladooda
magacaygu waa Marin Ciise Maxamed waxaan ka imaaday deegaanka Dhaljaale oo hoos imaada isku shuban imtixaanka waxaan galay bishii 9aad anay gabar kalaanahay anoo xaamila guuleystay maashaallah haddana waxbarashadeedi baan wataa waan dhalay waxaan dhalay bishii aada socota labadeedii baan dhalay waxaan dhalay gabar waxaan qaatay fasax 20 beriya iyo 10adeedana saaxiibadeeda guriga igu imaaday la wadaagay marka maashaallah u mahadcelinay ardaydeeda iyo urka aragsan semesterka waa dano dhamaaday maanta noo dhamaaday alxamdulillah xilliga caadiga 2 saacadan soo galnaa 5 iyo 10 baan ka baxnaa waan aadaa xilliga waan aadaa break time-ka duurkeena waa la joogaa 8 day barka waan ka waxaan ka aadaa MCH-ka saan u soo arko hooyooyinka umulaya iyo dawooyinka sidii loo bixinayo saan hadhow bulshadeedii ii baahnayd aan wax ugu qabto aan u tago dalkayga dadkayga aan anfaco aniga anoo xamilaa wax soo dhiganaayo hadaanoo umulana waa joogaa maashaallah waa caafimaad qaba marka ku faraxsanahay inaan waxbarashada si wato ardaydeeda kalena waxaan ku dhiirigelinaynaa inay ka hareer iyaguna si dhameystiran waxbarashadooda
magacaygu waa Haboon Cali Heerad waxaan ka imey deegaanka Xiriiro waxa hoos tagnaa degmada isku shuba waxaan ahaa hooyo deegaan ah oo meesha degan ilaa 20 sano baan degnaa waxaan leeyahay 10 caruur ah waxaan arurteeda ka soo maqnaa 3 bilood. Ujeedada aan uga soo maqnaana wax kale ma ahan inaan deegaankayga iyo dadkayga aan wax ugu qabto tababarka caafimaad oo nala seenayo. Waana la ogsoon yahay dareenka hooyada arurteeda oo aan waligeed ka tagin ujeedka uga timi inay tahay inay deegaankeeda wax u qabato.
In habon ilmahaaga uu yar intee jiray?
Wuxuu jiraa 2 sano.
Waadkan ugu weynaa
wuxuu jiraa 18. Afar waxaan ku dhalay magaalada Boosaaso oo aan markaa dareemay xoogaa adigu in caafimaadkaygu xoogaa hooseeyo. 6 kalena waxaan ku dhalay tuulada.
Dhaqaalaha ku baxaya gargaarkan caafimaad ee uu fulinayo ururka Araxan Healthy Organization waxa uu sheegay inay iska kaashanayaan dhakhaatiir, ganacsato iyo qurbajo ka soo jeeda dadka deegaanka. Barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo todobaadkan idinkaga imanaya magaalada Boosaaso. Intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulantideena dambe. Waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
محسنت فاطمه ياسين جامعه وبرنامج كهوينك يا قيس كنا لسعود سينيسي مركن دغيسال كوسو دواهدان هيستن دبعسن
عدي في دمي هالكسي وذا شراء ايدي كلاس عدسين ايان فلسطين احمد ايماني يعني وعبد حكين محمود شروع انتا سياكو سوق بقبين دونا تاني اكولا تدن بوحانو دي اللي ناي سيدا ايو نبت كلي ايو
Shut up.